Klukkan 5 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Þingflokkar stjórnarflokkana, samfylkinga viðreisnar og flokks fólksins funda nú á þingvöllum. Þetta segir aðstofamaður forsætisráðherra í samtali við mbl.is. Umræða sameiginlegan vinnufund hjá flokkunum og á hann að standa yfir í allan dag. Þingmenn ráðherrar og starfsmenn flokkana taka þátt í vinnufundinum. Þingmennirnir ferðust allir saman í einni rútu en ráðherrarnir koma aðeins seinna vegna ríkisstjórnarfundar. Greiningadeildir Íslandsbanka og Arionbanka spá hækkun ársverðbólgu í janúar en Landsbankinn gerir ráð fyrir lækkun. Hagstofan mun birta janúarmælingu vísitölu neysluverðs þann 30. janúar næstkomandi. Arion spáði því að vísitala neysluverðs lækki 0,06% í janúar sem þýðir að ársverðbólgan muni hækka í 4,9%. Ástildur Lóa Þórsdóttir mennta og barnamálaráðherra ætlar að leyfa sér að vera hóflega bjartsýn á að samningar náist í kjaraviðræðum kennara ríkis og sveitarfélaga. Ef samningar náist ekki fyrir 1. Febrúar þá hefjast verkfalls aðgerðir kennara. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, sagði samtali við mbl.is á miðvikudaginn að það var í íkjukent að segja viðræður væru í rífandi gangi. Samtökin á allra vörum hafa boðað þjóðarátak til að byggja nýtt kvenna athvarf. Skipuleggjendur segja ofbeldi gegn konum og börnum faraldur í samfélaginu. Átaki verður loka hnykkurinn í því að byggja nýtt kvenna athvarf sem verður sérsniða að þeim þörfum sem blasa við í dag þar sem starfseminn hefur breyst mikið undanfarin ár. Átakinu verður formlega hrint af stað föstudaginn 21. mars og mun ljúka með stórum söfnunarþætti á RÚV laugardaginn 5. apríl. Tveir leikir á dagskrá í bónusdeild Karla í körfuknattleiki kvöld Þór og Valur mætast í Þorlákshöfn og Stjarnan tekur á móti KR í Garðabæ. Og þá verður leikið á Reykjavíkumótinu knattspyrnu í kvöld í Karlaflokki mætast fram á Fylkir í Úlfarsárdal og í kvennaflokki eru tveir leikir Fylkir og Stjarnan Álftanes mætast í Árbænum og í Egilshöll leika Víkingur og Fjölnir. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valtýr Björn og segi fréttir næst klukkan 6.